Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Жаржет повернулася до Френсіс, яка усміхалася, високо піднявши голову на тонкій шиї і випнувши губи, готова сипануть словами.
«Не, я не люблю Парижа. Дорого все і брудно».
«Що ви? По-моєму, у Парижі вельми чисто. Гэта адзін з самых чыстых гарадоў Еўропы».
«А па-мойму, брудна».
«Дзіўна. Мабыць, вы тут нядаўна».
«Якое нядаўна? Нажылася».
«Але ж тут цудоўны народ. З гэтым нельга спрачацца». Жаржэт павярнулася да мяне.
«Не сябры ў цябе, а золата».
Фрэнсіс была трошкі п'яная, і ёй хацелася гаварыць, але тут падалі кофе, і мадам Лавінь прынесла лікёры. Пасля чаго мы ўсёй кампаніі накіраваліся ў танцзал, які так расхвальвалі брэдаксы. Гэта быў баль-мюзет, клуб на вуліцы Деламантань-Сент-Женев'єв, недалёка ад Пантэона. 5 вечароў у тыдзень тут праводзілі час мясцовыя рабочыя, а на адзін вечар памяшканне аддавалі пад танцы. У панядзелак клуб не працаваў. Калі мы ўвайшлі ў клубе, было зусім пуста, толькі каля дзвярэй сядзеў паліцэйскі, ды яшчэ гаспадыня за стойкай, абабітай цынкам, і гаспадар. Пачуўшы гасцей, адразу спусцілася зверху гаспадарова дачка. У пакоі стаялі доўгія лавы і сталы, а ў дальнім канцы была пляцоўка для танцаў. «Дрэнна, што так позна збіраюцца», – выказаў думку брэдакс. Гаспадарова дачка падышла да нас і спыталася, што будзем піць. Гаспадар узлез на высокі табурэт каля пляцоўкі і зайграў на акардэоне. До ноги у яго был привязанный шнурок со звоночками, и он играючи отбивал такт. Усе кинулися танцевать. Было горача, и мы вернулися назад, потные.
«Ой, ой, чорт ведай что!» — обурилася Жаржет. «Я уся мокрая».
«Спякота!
Просто жах! Здымі капялюш. А, парада слушная.
Жаржет запрасілі на танец. А я падышоў да стойкі. Было сапраўды вельмі горача, і акардэон прыемна гучаў у душнім вячэрнім паветры. Я піў піва, стоячы каля самых дзвярэй, і на мяне павявала халадком. Па крутой вуліцы спускаліся два таксі. Абедзве машыны спыніліся перад клубам. Адтуль вылезла кампанія маладых людзей. Хто ў джэмперы, а хто ў сарочцы без пінжака. У святле ад дзвярэй былі відаць іх рукі і свежавымытыя завітыя валасы. Паліцэйскі, які тут дзяжурыў, зірнуў на мяне і усміхнуўся. Яны ўвайшлі шумам, рухавыя, гаварлівыя, і ў яркім святле яшчэ выразней выдзяляліся іх белыя рукі, белыя твары і завітыя валасы. Разам з імі увайшла Брэт. Яна была вельмі прыгожая і ў гэтай кампаніі трымалася як свая. Адзін з іх, убачыўшы Жаржэт, сказаў:
«Вось гэта дзеўка, натуральная ягадка. Чуеш, Лет, хачу з ёю танцаваць. Палюбуйся мною».
Лет, высокі чарнявы хлопец, прабаваў яго спыніць.
«Адумайся».
Бландзін з завітымі валасамі адказаў:
«Не твой клопат, мільёнак».
І з такімі людзьмі была Брэт. А мяне ахапіла злосць. Чамусьці яны заўсёды мяне ўводзілі ў злосць. Я ведаў, што іх лічаць жартаўнікамі, і з імі трэба быць памяркоўным, але мне хацелася заляпіць каму-небудзь з іх аплявуху, усё роўна каму, абы збіць з гэтых крыўляк за знайства і нахабства. А скончылася тым, што я перайшоў цераз вуліцу і выпіў бакал піва ў суседнім рэстаранчыку. Піва было дрэннае, цёплае, і я прапаласкаў рот каньяком, яшчэ больш нясмачным. У клубе, калі я вярнуўся, пляцоўка была густа занята парамі, і Жаржэт танцавала з тым самым высокім бландзінам. Схіліўшы галаву на бок, ён віхляў сцёгнамі і, танцуючы, страшэнна вылупляў вочы. Танец скончыўся, і яе адразу ж запрасілі ізноў. Яны прынялі яе ў сваю кампанію. Я ведаў, што яны будуць перадаваць яе з рук у рукі. У іх заўсёды так. Я сеў за стол, каля мяне сядзеў Роберт Кон. Фрэнсіс танцавала. А місіс Брэдакс кагосьці прывяла і падкінула нам, назваўшы Робертам Прэнцісам. Ён быў з Нью-Йорка, нарадзіўся ў Чыкаго і падаваў надзеі як пісьменнік. Гаварыў з лёгкім англійскім акцэнтам. Я прапанаваў яму выпіць.
«Шчыра дзякую», – сказаў ён, – «я толькі што выпіў».
«Выпіць і яшчэ».
«Шчыра дзякую, «Выпью охотно», — подскочила господарова дочка, «и мы заказали по шклянце моцного с водой».
«Я чую, что вы с Канзас-Сити», — запытал он.
«Атуль,
як вам у Парижи? Весело?»
«Весело.
Правда?»
«Я был выпивший, не пьяный, а крыху на узводе». «Весело и навод вельми. А вам?»
«Хо-хо-хо-хо! Які вы цікавый, калі сярдитый», — промовил ён. «Каб мне ды такую здольность!»
Я устал и накировался до танцоров. Миссис Брэдокс следом за мной.
«Калі ласка, не крыўдуйте на мистера Прентиса», — просила яна, — «и он яшчэ зусім дитя».
«Ніякай крыўды», — отказал я, — «просто я думал, что мяне вырве».
«У вашей невесты выключный поспех», — и миссис Брэдокс глянула на пляцовку, где Жаржет танцевала у обдымках высокого чарнявого по имени Лет.
«А что, хиба неправда?» — огрызнулся я.
«Что вы, что вы!» — сбянтежилася миссис Брэдокс.
Подошел кон.
«Пошли, Джек, выпьем».
А мы с коном накировались к буфету.
«Что с вами, Джек? У вас таки выгляд. Неприемность?» — запытал кон.
«Да не, нудно назирать у весь гэты спектакль и только». К буфету подошла Бред.
«Привет, хлопчики!»
«Привитанне, Бред», — сказал я. «Что ж, гэта вы зусім цвярозыя?»
«Не маю звычаю напиваться. Дайте тверозой жанчыне бокал бренди содовой».
Яна стояла каля стойки с бокалом у руце, и Роберт Кон не зводил з яе вачей. Ён глядел на яе так, як некалі яго суайчыннік, убачыўшы землю запаветную. Кон, вядома, быў значна маладзейшы, але позірк яго быў такі ж самы, нецярплівы, прагны, патрабавальны.
Бред была чартоўскі прыгожая, на ёй быў тонкі вязаны джэмпер і шарсцяная спадніца, а валасы падстрыжаны, як у хлопца.
З гэтага ўсё і пачалося. З грабнасцю ліній яна нагадвала гоначную яхту, і джэмпер у абцяжку гэта падкрэсліваў.
«Вы у бліскучым асяроддзі, Бред», — заўважыў я.
«Вельмі мілыя людзі, а вы, дарагі мой, а дзе вы такую кралю падчапілі?»
«У кафе Наполітен».
«І добра правялі вечар?»
«Судоўна», — яна засмяялася.
«Брыдка з вашага боку, Джек. Гэта абраза ўсім нам. Вы толькі гляньце на Френсіс».
«Гэта я, каб пацешыць кона».
«Накінуліся на заляжалы тавар», — засмяялася Бред.
«Занадто у вас цвярозыя думкі».
«Вядома. Дзіўна, праўда? У такой кампаніі, як сёння, можна п'янствоваць, нічым не рызыкуючы».
Зайграла музыка, і Роберт Кон ажывіўся.
«Дазвольце запрасіць вас, леді Бред».
Бред усміхнулася яму.
«Я абяцала гэты танец Джекабу», — яна засмяялася.
«У вас старомодное имя, Джек».
«А наступный?» — запытал Кон.
«Мы зараз выходим», — промовила Бред. «Мы домовились быть на Монмартре».
Танцуючи, я зірнув через яе плячо на Кона. Ён стаяў каля буфета і сачыў за Бред. «Яшчэ адна ахвяра», — сказаў я ёй. «І не гаварыце, бедны хлопчык, я сама толькі цяпер заўважыла». «Так я и поверил. Вы ж любите ловить подобных. Не выдумляйте глупства. Вам это приемно.
А хоть бы и так. Что тады?»
«Ничего». Мы танцевали под аккордеон и банджо, на яким так само нехто заиграл. А было горча, але я чувал себе добра. Мы приблизилися до Жаржет, якая танцевала с чарговым кавалером с той же компанией.
«И чаго вы привели яе?»
«Не ведаю, просто так.
Шукаете дурной романтики».
«Ну да, заела».
«И тепер?»
«Тепер не.
Пойдем отсюль.
Без вас об ёй поклопотиться».
«Вы сапраўды не супраць?»
«Раз я пропаную, значит, не супраць». Мы покинули пляцоўку, я зняў з вешалкі паліто и надеў. А Бред стояла каля буфета, и Кон ёй нешта тлумачыў. Я подышоў до стойки и попросил конверт. Достал с кишеней паперку у 50 франков, поклал у конверт, заклеил и передал господине.
«А будьте ласкавы, коли тая дзяўчына, з якой я приехал, спытается про мяне, отдайте гэта ёй», — сказал я. «Коли ж яна пойде с кем-нибудь с тых молодых людей, схавайте гэта для меня».
«Усё будет зроблено, месье», — промовила господыня.
«Вы нас покидаете так рано?»
«Приходится». Мы пошли до дверей. Кон усё яшчэ нешта тлумачыў Бред. И она развіталася с ним и взяла меня под руку.
«Спокойной ночи, Кон», — пожадал я.
Опынувшись на улице, мы озернулись, шукаючи такси.
«Пропали ваши 50 франков», — сказала Бред.
«Напевно».
«Ни одного такси.
Мы можем пройти до Пантеона и взять там.
Лепш у суседний бар. Выпьем и закажем оттуль».
«И идти раз в улицу перейти не хочете?»
«Навошта, коли можно и без гэтага».
Мы зайшли у ближайший ресторанчик, и я послал официанта по такси.
«Ну, вось, мы и отвязались от их», — сказал я.
Мы стояли каля высокой, обобитой цинком стойки, и молчки позирали одно на одного. Официант вернулся и поведомил, что такси чакае. Бред моцно стиснула мою руку. Я дал официанту франк, и мы вышли.
«Куды загадать, каб ехал?» — запытал я. Хай едзе куды хоча. Я загадаў шафёру ехаць у парк Мансуры, ускочыў у машыну і прыстукнуў за сабой дзверцы. Брэт сцішылася ў кутку, заплюшчыўшы вочы. Я сеў побач. Машына рванула і памчалася. Ах, мой любы, я такая няшчасная, прашаптала Брэт. Раздел четвертый. Машина поднялась на узгорок, пересекла осветленную площу, потом и знов у гору, у темру, а тады униз, у темру, и, выбравшись на темную улицу за церквой Сент-Этьен-Дюмон, мягко покатилась по асфальте, минула древы и автобусную стоянку на площади Контр-Эскарп, потом выехала на брук в улице Муфтар. Абапал святились в окны баров и витрины еще не зачиненных крам. Мы сядзелі па асобку, але на старой запушчанай вуліцы нас пачало трэсці, і мы прытуліліся. Брэт зняла капялюш, адкінула галаву. У святле вітрын я ўбачыў яе твар. Потым насунуўся змрок, потым, калі мы выехалі на вуліцу Де Габелен, убачыў яе твар выразна. Вуліца была разварочана, і людзі працавалі на трамвайнай лініі ў яркім ацэтыленавым ззянні. Белы твар і тонкая шыя Брэт хораша вырысоўваліся пры ўспышках. Калі зноў насунуўся змрок, я пацалаваў яе. Нашы губы зліліся, і тады яна адвярнулася, заціснулася ў куток, як мага далей ад мяне. Галава яе была апушчана. «Не прыставай да мяне, калі ласка, не прыставай».
«Што з табой?»
«Я не выношу гэтага».
«Ах, Брэт,
не трэба. Ты ж ведаеш, я не выношу гэтага, вось і ўсё. Зразумей мяне, любы».
«Ты мяне не кахаеш?»
«Я? Не кахаю? Да я уся трымчу, калі ты дакранаешся да мяне».
«Няўжо мы не можам перайначыць?» Цяпер яна сядзела роўна, прытуліўшыся да мяне у маіх абдымках, і мы былі зусім спакойныя. Яна глядзела мне ў вочы так, што пачынала здавацца, нібы гэта ўжо не яе вочы. Яны глядзелі на мяне так, як не маглі глядзець вочы нікога іншага. Яны глядзелі так, нібы на свеце не было нічога такога, на што б яны не адважыліся глянуць. А ў сапраўднасці Брэт баялася многага ў жыцці.
«І нічым нельга перайначыць», — сказаў я. «Не ведаю. Я
не хочу вертаться назад у гэта пекла.
Лепш бы нам не сустракаться.
Але ж я повинна бачыць тебе, Любы. Не могу без тебе. Ты ж усяго не ведаешь.
Не. Але ж правды не утоишь.
Тут я виновата. За все, что мы робим, дорогая расплата.
И она увесь час глядела мне у вочи. Глыбиня яе вачей менялася. На некий момент яны издалися мне зусім плоскими. Теперь же были прозрыстые до самого дна.
Коли уявлю, як натерпелися мои кавалеры, мабыть, век не расплачуся.
«Перастань об гэтым», — сказал я. «Апроч того, тое, что здарылася со мной, знаходить смешным, а я про гэта не думаю».
«Вось яшчэ, об чым тут думать?»
«Ну, добра, давай не будем».
Я сама раней смеялася з гэтага.
Яна больш не глядела на мяне.
«Таварыш майго брата вярнуўся таким же з Монса. Ніхто не верыў. Прымалі за вясёлы жарт.
Чалавек ніколі нічога не ведае. Ці ж не так?» «Гэта праўда», — прамовіў я. «Ніхто ніколі нічога не ведае». Мне не хацелася разважаць на гэту тэму. У іншы час я, мабыць, абмеркаваў бы гэта з розных пунктаў гледжання, уключаючы і той, што пэўныя дэфекты і калецтвы могуць быць прычынай вясёлага настрою, хоць таму, хто іх мае, тут не смех, а боль. «Потеха, чистая потеха, и быть закаханым так само потеха», — сказал я.
«Ты так думаешь?»
В очи ее знов стали плоскими. «Не у тым сенсе. Быть закаханым — приемное почуццё.
О, не. Сапраўднае пекло, по-моему».
«Добро быть разом», — зауважил я.
«А что тут доброго?» «Ничего, по-моему».
«Ты что, не хочешь меня бачить?»
«Чому? Ты ж со мной».
«Теперь мы сядели, як чужие. Справа был парк Мансуры, ресторан, где есть сажалка с живыми форелями, и откуль можно любоваться парком, был зачинены и не осветлены. Шофер повернулся до нас». «Куды б ты хотела поехать?» — запытал я. Брет откинула голову.
«Можно у Селект».
«Кафе Селект. Бульвар Монпарнас», — загадал я шоферу. А мы поехали далей, обогнувши Бельфорского льва, який пильнуе Манрушскую трамвайную линию. Брэд притихла и глядела наперед. На бульвары Распай, коли заблещали огни Монпарнаса, Брэд сказала:
«Есть у меня просьба. Только ты не злуйся».
«Глупство говоришь».
«Поцелуй меня еще раз, покуль мы не приехали».
Коли такси спынилося, я вышел и расплатился. Следом показалась Брет, на ходу надеючи капелюш. И она обоперлася на мою руку, соступаючи вниз. Яе рука дрыжала.
Мабыть, у меня вельми непристойный выгляд.
Я на глыбей натягнула свой мужчинский фетровый капелюш и увайшла у кафе. Там, каля буфета, за столиками собралась амаль уся компания, что была у танцзале. «Привет, хлопчики!» — промовила Брет.
выпить хочется. А, Бред, маленький грек, мастак-портретист, який называў сябе герцогом, і якога ўсе звалі Зізі, падбег да яе. У мяне ёсць сюрприз для вас.
Шановные слухачы, прогучалі старонкі романа Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» «Фіеста». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.